Sa Lumang Tipan, ang pagbibigay halaga sa literal na templo ng Diyos ay naghahatid ng pagpapala sa buhay ng tao. Ito ang dahilan kung bakit may kautusan ng Panginoon na kung sino man sa mga Israelita ang nais pagpalain, dapat muna nilang pagpalain ang templo ng Diyos. Ganito ang ating makikita sa unang kabanata ng Hagay, talatang 9-15, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Diyos na maalam, maaga ka naming pinapupurihan. Patis ng pag-ibig at ng kawaan, tatlong persona, Diyos na marangal.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay karaniwan ng kaisipan na matagal nang pinapahayag sa balat ng lupa. Kahit ang mga pagano ay mayroong kaugalian at paniniwala na nagbibigay ng malaking pagtatalaga ng sarili sa kanilang mga diyos-diyosan at maging sa kasalukuyan, ang imahe ng mga ribulto at paganong kultura ay makikita pa rin natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At bagamat hindi lahat sa ating mga kababayan ay relihiyoso, magkagayunman, sila ay mayroon pa rin relihiyon sa kanilang sarili na bunga ng kanilang sariling paniniwala. Ang pagmamahal sa salapi, sa materyal na bagay, kahalayan at iba pang makamundong pagnanasa ay relihiyon ng tao sa kanyang puso na mainam at maingat niyang inaalagaan. Lahat ay mayroong relihiyon, ito man ay makadiyos, makasarili, makamundo o tunay na kabanalan. Ang katanungan kung gayon na dapat buong sagutin, saan ba ako dadalhin ng aking paniniwala? Ano ba ang maidudulot nito sa aking buhay? Ito ba ay makatotohanan? Ang sabi ng matalinong hari na si Solomon sa Aklatang Kawikaan, Kabanatang 16, Talatang 25 ay ganito, "Mayroong daang na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daan tungo sa kamatayan ang dulo nito." Ang isang paniniwala ay hindi masusukat dahilan sa ganda ng daan na iyong nilalakaran. Hindi ito nasusukat sa pamamagitan ng tagumpay sangayon sa pitan ng laman. Ang tunay na daan ay ating matatagpuan kay Hesukristo. Sapagkat siya mismo ang nagsabi sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo, sangayon kay Apostol Juan talatang 6 ng ganito, "Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Kaibigan, dahil si Kristo ang bukal ng katotohanan, sa Kanya tayo dapat lumakad. Dapat nating panampalatayanan ang Kanyang salita, sapagkat ito lamang ang magkakaloob sa atin ng buhay. Ang ibang mga daan, paniniwala at gawain ay pawang hahantong sa kamatayan. Ngunit, dahil kay Hesukristo, magagawa nating makarating sa tunay na kahulugan ng ating buhay. Ang ating pananampalataya at pagtatalaga ay dapat na para sa Kanya lamang. Oo nga't ang pananalig sa Diyos ay maglalagay sa atin sa kalagayang kaaway ng sanlibutan. Subalit para sa akin, ang gayong kalagayan ay mapalad na katatayuan, makapiling lamang ang anak ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Aanhin naman natin ng yaman ng sanlibutan kung ang atin namang kaluluwa ay mapapahamak. Kaibigan, ibigay natin ang ating katapatan kay Hesukristo. Ibigin natin siya ng ating buong puso, lakas, isip at kaluluwa, sapagkat ito ang nararapat na katugunan na dapat nating ipakita sa Diyos. Matuto tayo sa halimbawang ibinigay ng Israel sa panahon ni Propeta Haggai. Nakalimutan nila ang paglilingkod sa Panginoon. Ang bayan ay nabaling sa pagpapayaman at kalayawan. Ngunit isang propeta ang buong tapang na nagpahayag ng mensahe ng Panginoon laban sa Israel. Sinabi niyang ang mga paghihirap na nagaganap sa lupain ng Israel ay isang hatid na mensahe mula sa Diyos upang sila ay gisingin mula sa kanilang kapalaluan. Nais ng Panginoon na ihatid ang kanilang puso sa taus-pusong pagsisisi upang sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Diyos ay makamit nila ang kanyang pagpapala. Ito ang ating matatagpuan sa unang kabanata ng aklat ni Propeta Haggai. Babasahin ko sa mga sandaling ito ang 9, ganito po ang sinasabi. "Kayo'y naghahanap ng marami at nakakita ng kaunti at ng inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan." Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. "Dahil sa aking bahay na nananatiling wasak samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay." Ang pagtakbo ng mga mamamayan sa kani-kanilang sariling bahay ay nagpapahiwatig ng kanilang maalab at masiglang pangangalaga sa kanilang mga ari-arian at sambahayan. Sila ay lubos na nagtataka kung bakit may nagaganap na kahirapan sa kanilang kalagitnaan. Sinisisi nila ang takbo ng mga pangyayari sapagkat napaka-relihiyoso nila upang ang Diyos ay sisihin. Sinasabi nila, "Kami ay dinatna ng masamang pangyayari." Ngunit ang sabi ng Panginoon, "Nais kong malaman ninyo na ang tagtuyot na nagaganap sa inyong mga lupain ay nagmula sa akin. Ginawa ko ito upang kayo ay hindi ko pagtagumpayin sapagkat ang aking templo ay inyong pinabayaan samantalang ang inyong mga tahanan ay siyang yumayaman." Tungkol sa bagay na ito ay mahalagang alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 6 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Apostol Mateo talatang 30. Ganito po ang sinabi, "Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Sa tuwing ang Diyos ay nagiging pangunahing kahalagahan sa ating buhay, ang lahat ng bagay ay nagkakaroon ng tamang kalagayan. Ito ang napakasimpleng mensaheng inihatid ni Haggai sa kanyang mga kababayan. Pakinggan natin ang 10 talata na ganito po ang sinasabi, "Kaya't dahil sa inyo, pinipigil ng langit na nasa itaas ninyo ang hamog at ipinagkakait ng lupa ang bunga nito." Nalalaman natin na kung walang ulan ay wala ring mainam na bunga at pag-aani. Ang ulan ay napakahalagang bagay para sa mga magsasaka. Ang palay at iba pang mga pananim ay hindi madali at malagong tutubo kung ang ulan ay hindi darating sa bukirin at sa palayan. Nais ipabatid ng Diyos sa talatang ito na ang lupain ng Israel ay naghihirap dahilan sa hatol laban sa kanila. Ang sabi ng Panginoon sa Israel, suriin ninyong mabuti ang inyong kalagayan. Hindi ba sumagi sa inyong isipan na ako ay maaaring may mensaheng nais ipabatid sa inyo sa pamamagitan ng mga kaganapang nangyayari sa inyong bayan? Pagmasdan nating mabuti dito sa 11 talata ang tuwirang pahayag ng Diyos tungkol sa kahirapan ng kanilang lupain. Ang sabi ng Panginoon, at ako'y nagpatawag ng tagtuyot sa lupa at sa mga burol, sa trigo, sa bagong alak, sa langis, sa mga ibinunga ng lupa, sa mga tao at sa mga hayop at sa lahat ng mga pinagpagalan. Ang sabi ng Diyos, ang materyal na pagpapala ay hindi dumarating sa inyo sapagkat ako mismo ang pumipigil nito. Sa panahon nating ito, ang unang pinagbabalingan natin ng sisi ay ang mga taong nasa may kapangyarihan. Sinisisi natin ang kanilang trabaho, ang mga nanunungkulan at maging ang ating bansa. Lahat ng ito ay tunay na mayroong pagkakasala at pagkukulang. Subalit kaibigan, nasubukan mo na bang humarap sa salamin upang sisihin rin ang iyong sarili? Ngayon, nais mo bang sisihin ang Panginoon? Gawin mong madali, kaibigan. Sinabi niya sa bansang Israel na siya ang dahilan ng paghihirap sa kanilang lupain. Subalit sinabi at ginawa niya ito nang may mabuti at makatwirang dahilan. At iyon ay dahil sa tinalikuran ng bansang Israel ng Diyos. Iniisip natin na kung maglalagay tayo ng bagong kagabitan, ng bagong tao o bagong pamamaraan, ay malulutas na natin ang ating mga kahirapan. Subalit kaibigan, bakit kaya hindi natin mainam na pag-isipan ang ating tunay na suliranin? Sino ba ang gumagawa nito? At paano ito malulutas? Ganito po ang ating mababasa sa 12 talata. Nang magkagayoy si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at si Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari, pati ang lahat ng nalabi sa bayan ay sumunod sa tinig ng Panginoon nilang Diyos at sa mga salita ni Propeta Haggai na siyang sinugo ng Panginoon nilang Diyos at ang bayan ay natakot sa harap ng Panginoon. Si Zerubbabel ang siyang gobernador ng panahong iyon at si Josue ang pinakapunong pari. Ang lahat ng nalabi sa bayan ay tumutukoy sa mga taong bumalik sa kanilang lupain mula sa pagkabihag sa Babilonya. Dalawang mahalagang bagay ang ating mapapansin sa talata na kanilang ginawa. Ang una ay ang kanilang pagsunod sa tinig ng Diyos. Ang kahalagahan ng bagay na ito ay ipinahayag ni Propeta Samuel sa 15 ng unang Samuel, talatang 22. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Ang sabi rin naman ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa unang kabanata talatang 7 ay ganito. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kailangan nating lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos upang ihayag sa atin ito ang ating mga pagkukulang, kahinaan at mga kasalanan. Marami sa atin ang hindi pumapansin sa tunay na kalagayan ng ating kalooban. Natatakot tayong harapin ang katotohanan na tayo ay isang makasalanan at nagkukulang. Subalit kung magiging bukas tayo sa liwanag ng salita, ang dugo ng Panginoong Jesus ay naririyan upang tayo ay linisin sa lahat nating kasalanan at panumbalikin tayo sa ating pakikisama sa Diyos. Ang bayan ng Israel ay sumunod sa Diyos. Ito ang kanilang unang katugunan sa hamon at naririto ang ikalawa. Ang sabi sa talata, ang bayan ay nagkaroon ng takot sa harapan ng Panginoon. At sang-ayon sa may akda ng Kawikaan, Kabanatang 9, talatang 10 ay ganito. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Kapansin-pansin para sa akin na ang mga pinunong sina Zerubbabel at Josue ang mga nabanggit na unang tumalima sa tinig ng Diyos. Sa aking palagay, ang ating bayan ay nangangailangan ng mga tagapamunong may takot sa Panginoon. Mayroong nagsabi, ang dakilang tanda ng isang mahusay na pinuno ay siyang nakababatid ng layunin ng Diyos sa mga susunod na 50 taon. Subalit nakalulungkot isiping maraming mga tagapamuno sa ating bayan ang hindi nakababatid ng kalooban ng Diyos sa mga susunod na 50 minuto. Kailangan ng ating bayan ng mga tagapamunong mayroong tunay na pagkakilala sa Panginoon at napapasailalim ng kanyang kalooban. Ngayon ay pakinggan natin ang katugunan ng Diyos sa pagtalima at pagkatakot sa Kanya ng Israel. Basahin po natin ang 13 talata na ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy nagsalita si Hagay na sugo ng Panginoon ayon sa mensahe ng Panginoon sa bayan, ako'y sumasa iyo, sabi ng Panginoon. Kung aalalahanin rin natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad doon sa 28 kabanata ng Mateo, talatang 19-20, matutunghayan natin na ang pangako ng presensya ni Kristo sa kanyang mga alagad ay nasasalig sa kanilang pagsunod. Ganito po ang sinasabi, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi sinabi ng Panginoong Hesukristo na ang kanyang pagsama ay nasa iyo kung ikaw ay paupo-upo lamang sa simbahan at walang ginagawa para sa Diyos. Hindi nangako ang Panginoon na siya ay isa sa iyo sa mga sandaling iyon. Ang kanyang pangako ay nasasalig sa iyong pagsunod. Ito ang lugar ng pagpapala at pakikisama sa kanya, ang iyong pagsunod sa kanyang kalooban. Ngayon ay pansinin natin ang 14 talata. Ang masiglang pagtugon ng mga pinuno sa naisin ng Diyos. Ganito po ang sinasabi, at kinilos ng Panginoon ang diwa ni Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Juda, at ang espiritu ni Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari, at ang diwa ng buong nalabi sa bayan. Sila'y dumating at ginawa ang bahay ng Panginoon ng mga hukbo na kanilang Diyos. Napakahalagang makita na ang pamumuno sa bansa ay naisa sa buhay. Si Zerubbabel ay isang gobernador na nagpakita ng mabuting halimbawa. Siya ay nagmula sa lipi ng mga hari na anak ni Shealtiel, nang ibig sabihin ay hiniling sa Diyos sa panalangin. Samantalang si Josue ang siyang punong saserdote na anak ni Jehozadak, na siya namang punong saserdote noong panahon ng pananakop ng Babilonya. Pinapakita sa atin ang talatang ito ang dalawang uri ng kalagayan sa bayang Israel tungkol sa kanyang panlipunan at panglilihiyong kalagayan. Ang pangyayaring ito ay naganap sang-ayon sa pahayag ng 15 talata. Ganito po ang sinasabi, nang 24 na araw ng 6 na buwan ng 2nd taon ni Haring Dario. Ang araw na iyon ay noong 24 ng Setyembre, taong 520 bago dumating si Kristo. Ang unang mensahe na ipinagkaloob sa Israel batay sa ating nagdaang pag-aaral ay ibinigay noong 1st araw ng buwan ng Setyembre, taong 520 bago dumating si Kristo. Ang araw na iyon ay nagbigay ng mensahe ng hamon sa bayan ng Israel. Sila ay nagbigay ng mabuting katugunan sa mensahe, kung kaya't ang bawat isa ay nagkatipon at bumuo ng layuning isagawa ang kalooban ng Diyos. Nagsimula silang magputol ng mga puno upang gawin ang templo ng Panginoon. At pagkatapos ng 24 araw, ang Panginoon ay muling nagpahayag ng kanyang mensahe na nagsasabing ang kanyang presensya at pakikisama ay kanilang maaasahan. Si Propeta Hagay ay isang mabuti at masinop na propeta. Siya ay mayroong husay sa pamamahala kung saan magagawa niyang matulungan ang bayan sa pagtatayo ng templo. Lagi niyang pinalalakas ang loob ng bayan sa pagsasakatuparan ng kanilang layunin sapagkat ito ay tiyak na magbibigay kaluguran sa Panginoon. Maraming mga mananampalataya ang nag-aakala na ang lalim ng pagtatalaga sa Diyos ay sa pamamagitan ng mahabang pananalangin o dili kaya'y madamdaming pagpupuri sa Panginoon. Ang mga bagay na ito ay mayroong mabuting kahalagahan sa ating buhay pananampalataya. Subalit, ito ang ugat ng pagtatalaga at lalim ng pag-ibig sa Diyos. Kung ating maaalaala ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 14 na kabanata ng Juan talatang 15 ay ganito, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang lalim ng pagmamahal o pagtatalaga sa Diyos ay hindi nasusukat sa paglilingkod sa loob ng simbahan o mga panlabas na seremonya ng relihiyon. Ang pagmamahal sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng tapat at masigasig na pagtatalaga ng sarili sa kanyang salita. Ito ay paulit-ulit na binigyang diin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Ito ay laman at paksa ng kanyang pananalangin para sa mga taga-Pilipos. Ganito ang ating mababasa sa unang kabanata ng Pilipos, talatang 9-11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Hangad ni Pablo na ang kanilang pagmamahal o pagtatalaga sa Panginoon ay sangkapan ng kaalaman at lahat ng pangunawa. Ito ay sa layuning makilala nila ang mga bagay na magaling o yung bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang kaalaman na ito ang siyang maghahatid sa atin sa harapan ni Kristo bilang mga tapat at walang kapintasang mga lingkod. Ito ang pinakadiwa ng pahayag ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma, 1 at 2 talata. Ang sabi niya, "Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos." Una sa lahat, ang saliga ng ating ipinapahayag na pagtatalaga sa Diyos ay dahilan sa kanyang kagandahang loob sa atin. Hindi natin ito ginagawa upang magkaroon tayo ng maipagmamapuri sa Panginoon, sapagkat wala naman tayong mailalabas na karapat-dapat. Ang pagtatalaga at pagmamahal sa Diyos ay tugon sa ipinahayag na dakilang pag-ibig ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang katotohanan nito ang siyang nagbubunsod sa atin upang hindi na mabuhay pa sa sarili nating mga pagnanasa at mga mithiin. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumunod sa pamamaraan ng mundo, sapagkat ang kanilang daan ay pakikipag-alitan laban sa Diyos. Pakinggan po ninyo ang maliwanag na pahayag ni Apostol Pablo sa 2 ng Epeso, 1-5 talata. "Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas." Krus, habag at pag-ibig ng Diyos ang magbibigay lakas sa atin upang baguhin ang ating mga pag-iisip. Sapagkat kung tunay nga tayong tumutugon sa pag-ibig ng Panginoon, mamahalin natin siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Muling ipinahayag ni Apostol Pablo sa 4 ng Epeso, talatang 20-24 ang ganito, "Ngunit, hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo, kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa kanya, kung paanong ang katotohanan na nakay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaibigan, tanging salita ng Diyos lamang ang makapaghahatid sa atin ng kaluguran ng Diyos. Sang-ayon kay Apostol Pablo, tayo ay magkakaroon ng pagwawaksi ng mga bagay na hindi nakalulugod sa kanyang kalooban. Ibibihis natin ang bagong pagkatao sa pamamagitan ng paglalagay ng ating isipan sa mga bagay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon muli sa mga katotohanang aming nasumpungan sa mga oras na ito. Tunay na ang iyong salita ay pagkain at nagbibigay kalakasan upang ang aming buhay ay maging kaaya-aya sa iyo. Tulungan mo kaming sundin ang iyong kalooban sa aming mga buhay upang mahayag ang iyong kaharian. Gawin mo kaming instrumento na maging pagpapala sa aming kapwa at nawa kami maging mabuting patotoo sa maraming tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tanging si Jesus ang katugunan sa lahat ng aking kailangan. Dahil naranasan ang kanyang katakilan, ang lahat ko'y inialay.